Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flasëri e Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jam Rodina Dervishi. Është njëjtë data 30 prill, fillojmë buletinin e lajmeve. Kryeministri japonez Shinzo Abe shpreu keqardhje të thellë lidhur me rolin e Japonisë në luftën e dytë botërore, edhe pse deklaroi se Tokyo është bërë një faktor i rëndësishëm për sigurinë globale, përfshi fuqizimin e Kinës nazi. Përballë në fakt fuqizimit të Kinës nazi. Kryeministri Abe këmbgulli se Tokyo nuk duhet injorojë vuajtjet e popujve aziatik nga sjellja e vet gjatë luftës, por nuk kërkoi ndjesë dhe përsëriti deklaratat e paraardhësve të tij. Kryeministri japonez ju rezervua një nder i rrallë për të folur para dy dhomave të Kongresit Amerikan në vizitën shtetërore një javore që po zhvillon këtu në Shtetet e Bashkuara. Me fjalën e tij drejtuar dy dhomave të Kongresit Amerikan, zoti Abe bëhet kryeministri par japonez, të cilit i rezervohet një nder i tillë. Duke falendëruar të pranishmit në fjalimin e tij në Kongres, zoti Abe theksoi se marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Japoni janë fuqishme dhe ofrojnë ngushëllime për amerikanët që humbën jetën në luftën e dytë botërore. Vizita e zotit Abe në Shtetet e Bashkuara përkon me 70 vjetorin e përfundimit të kësaj lufte. Presidenti francez François Hollande vendosi të shtojë buxhetin ushtarak me 4.2 miliard dollar deri në vitin 2019 për të përballuar rrezikun që vjen nga ekstremizmi. Presidenti Hollande tha se do ta mbajë të qëndrueshëm numrin aktual të 7000 trupave që janë dislokuar për patrullimin e aeroporteve, stacioneve të trenit dhe qendrave të tjera delikate në Francë. Kjo rritje e buxhetit do të bëjë që Ministria e Mbrojtjes të shkurtojë 18.500 më pak vende pune nga sa që kishte planifikuar, sipas një zyrtarit të lartë në grupin e ndihmësve të presidentit, i cili nuk ishte autorizuar të fliste publikisht. Sipas buxhetit ushtarak të miratuar vitin e kaluar, në ushtri ishte parashikuar të shkurtoheshin 34.000 vende pune në periudhën 2014-2019. Në Francë janë vendosur masa të larta sigurie pas sulmeve të janarit në Paris ndaj revistës Charlie Hebdo. Kalojmë tani në njoftimet nga rajoni. Në Tiranë afrimi zgjedhjeve vendore dhe çelja e fushatës erdhën në të njëjtën kohë me diskutimet mbi dekriminalizimin e qarqeve politike. Diplomatët perëndimor po kërkojnë që institucionet shqiptare ta nisin këtë proces me pastrimin e parave të kandidatëve, të listave të kandidatëve për bashkiak. Ata po huan se midis kandidatëve ka persona me të dhëna kriminale. Një propozim është që ata të shmangen nga gara Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë regjistrimit si kandidat. Por çfarë mendojnë ekspertët vendas për zgjedhjet e këtij viti?
Bashkues të pavarur të proceseve zgjedhore dhe studiues të tjerë të jetës politike shqiptare mbështeten propozimin për të ndaluar personat me të dhëna kriminale që të kandidojnë për drejtues të pushtetit vendor. Drejtuesi i Institutit për Zhvillimin e Institucioneve Demokratike dhe Sistemeve Zgjedhore, Krista Qkume, tha se tani është koha më e mirë për të dhënë me ligj KQZ-s kompetencat për të mënjanuar kandidatet problematik nga lista e bashkiakëve. Kjo sipas tij kërkon vullnetin e dy partive të mëdha për të ndryshuar kodin zgjedhor në shërbim të marrëveshjes për bashkëpunim dhe dekriminalizim që arritën në dhjetor.
Çfarë mund të bëhet në dispozitën përkatëse të kodit ligjor, të kodit zgjedhor? Duhet të jetë shumë e qartë. Nuk duhet të ketë mundësi për interpretim dhe për ekuivoke. Gjë që do të thotë që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, të cilit qoftëse do t'i ngarkohet kjo detyrë, ta ketë të mundshme vendimarrjen për çdo rast që do të marrë në shqyrtim, ta realizoj me konsensus, pra hapësirat për interpretime të dispozitave përkatëse ligjore nga anëtarët të ndryshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë zero.
Analistët mendojnë se politizimi i zgjedhjeve vendore është shërbimi më i keq që mundi bëhet qytetarëve, sepse politizimi nuk sjell zgjidhje racionale për ta. Për shkak të politizimit, kandidatët kundërshtojnë zgjidhje teknike shumë të mira të garuës si tjetër. Studiosit pohojnë se krahas përballjes partiake Bashar Rama, në thelbin e fushatës qëndrojnë kandidatët me cilësitë e tyre.
Procese me siguri ka pasur brenda partive, por a kanë qenë rezultat i këtyre proceseve kandidaturat finale, apo proceset kanë thënë thjesht për lojë dhe ndërkohë kandidatura ishte vendosur, kjo është si një kuti e zezë ku ne duhet gjykojmë thjesht mbi rezultatet dhe nuk e dimë se çfarë ka ndodhur brenda procesit. Por duke u nisur nga fakti që jashtë kanë dalë kundërshti në pjesën e majorancës, tipik Ben Blushi, Pandeli Majko, dhe disa grupe të tjera brenda Partisë Socialiste për kandidatura të veçanta, tregojnë që procesi nuk duhet të ketë qenë aq i ndershëm në gjitha parametrat e vet.
Analistët besojnë se politizimi i përhershëm i fushatës bashkiake këtë radhë do të vijë edhe nga fakti se zonat janë zmadhuar tej mase, pushteti vendor është larguar nga interesat e ngushta të banorëve dhe votimi është gjithsesi një provë mbështetjes së secilës parti nga qytetarët.
Ajo çka është duke u formësuar si ide dhe me gjasa edhe të mund të realizoj prurit e para në vëzhgimin vendor për këtë proces zgjedhor është organizimi i këtij vëzhgimi në kuadër të një platforme të përbashkët e cila të bëj pjesë të vëzhguesve, jo vetëm qytetarët, e angazhuar dhe të organizuar në grupe të caktuara siç janë organizatat e vëzhguesve, por çdo qytetari duke i krijuar mundësinë atij nëpërmjet një platforme, nëpërmjet një portali të denoncoj atë çka i shef se nuk është normale në procesin zgjedhor.
Mjedisi, papunësia, rinia dhe nevojat e tjera të qyteteve janë të njëjta dhe kandidatët nuk mund të premtojnë ndryshe, por vetëm të bindin qytetarët se ata do t'i plotësojnë kërkesat e tyre. Sfida tjetër, thot studiosja Ina Zhupa, është dallimi i madh mes premtimeve idealiste të kandidatëve dhe realitetit të jetës përditshme ku mbi zotrojnë papunësia, pesimizmi dhe njerëz që largohen jashtë vendit.
Dhe janë probleme që unë mendoj që nuk mund të zgjidhen nga një krye bashkiak i ri, mund zgjidhen nga një moment i ri lokal, duhet të zgjidhen nga një vullnet politik që është qeveritar, do më thënë edhe parlamentar, pra nga një konsensus pozit-opozit për çështjet mëdha, dhe nga vendime qeveritare që më pas do të përkthehen edhe në nevoja lokale. Pra një krye bashkiak, sa do i fuqishëm të jetë me ligjin e ri, sa do të ketë territor më të madh, mundësi më të mëdhaja ekonomike, e ka të pamundur për shkakun që të zgjidhë problemin e punësimit.
Por studiosit shohin me dyshime edhe të ashtu quajtura fushata pozitive dhe negative, siç po thuhen sivjet, sepse siç thon ata, prapa një fushate pozitive mund të fshihen dështimet e qeverisjes dhe cilësitë e dobta të kandidatëve. Sipas tyre, palët duhet gjenë një ekuilibër, sepse kur një kandidat i numërojnë dështimet e mëparshme, kjo është e dobishme për fushatën, por fushata mund të falsifikohet nëse kandidatët ka vetëm lavdrime, sepse zgjedhjet vendore janë të vetmet zgjedhje majoritare që kanë mbetur në Shqipëri. Për zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Në veri të Shqipërisë, një numër komunash dhe bashkish po shkojnë drejt falimentimit dhe bllokimit të veprimtarisë financiare dhe administrative, kjo për shkak të borxheve që ato kanë ndaj kompanive private, por edhe detyrimeve nga vendimet gjyqësore. Pas bashkisë Kuksit është edhe bashkia e Pukës, e cila tashmë e ka bllokuar veprimtarinë financiare dhe administrative, pasi përmbarimi vuri nën sekuestro 26 milion lek nga fondet e kësaj bashkie. Kjo situatë pritet të reflektojë pas zgjedhjeve vendore të 21 qershorit në veprimtarinë e bashkive të reja, që do të dalin nga ndarja e re administrativo-territoriale. Korrespondenti Pullum Sulo njofton. I kthehemi pra kronikës nga Shkodra, korrespondentit ton atje, Pullum Sulo.
Në një veprim të paralajmëruar, zyra përmarimore e rrethit të Pukës i ka dhënë bashkisë së Pukës një sekuestro për 26 milion lekësh për shkak të borxheve që kjo bashki ka që para vitit 2012. Për këtë arsye është bllokuar gjithë veprimtaria financiare dhe ajo administrative e kësaj bashkie, e cila sipas kryetarit të saj Beqera Rifaj i ka një borxh të konsiderueshëm kompanisë së pastrimit të plerave të qytetit, ndërkohë që nga fondet e saj kjo bashki është e detyruar të zbatojë disa vendime gjyqësore të cilat e detyrojnë atë të shlyejë disa milion lek për shkak të humbjes së këtyre gjyqjeve. Vetëm ndaj firmës private të pastrimit, bashkia Pukës detyrohet një borxh për më shumë se 10 milion lekësh, shifër kjo e grumbulluar ndër vite dhe që praktikisht kjo bashkie ka të pamundur ta shlyejë këtë detyrim financiar. Por rasti i bashkisë së Pukës nuk është i vetmi ndër njësitë vendore në veri të Shqipërisë. Pjesa më e madhe e komunave dhe bashkive të kësaj pjese të vendit vazhdojnë të mbartin nga viti në vit borxhe të konsiderueshme ndaj kompanive private me të cilat ato kanë bashkëpunuar, por edhe si rrjelloje veprimeve gjyqësore. Pa kohë më parë, për shkak të borxheve, ishte drejt falimentimit edhe bashkia Kuksit një ndër më të mëllat në zonën verilindore të Shqipërisë. Kjo situatë pritet të pasqyrohet tek njësitë e reja administrative që do të konstituohen pas zgjedhjeve të reja vendore të 21 qershorit. Pjesa më e madhe e këtyre bashkive të reja të zonës veriore të Shqipërisë do të përballen me borxhe të shumta të lëna trashëgim nga paraardhësit e tyre të njësive më të vogla. Kështu, përveç problemeve që dalin nga zbatimi në terren i reformës së re territoriale administrative, administratat e reja bashkiake do të përballen edhe me detyrime të prapambetura që rrezikojnë të bëjnë zero buxhetin e tyre financiar që në vitin e parë të qeverisjes. Ndërkohë, Ministritë për Kase në qeverinë shqiptare, duke se nuk e njohin sa duhet kjo situatë që sa vjen e rëndohet dhe që po i çon njësitë tanishme vendore në zonën veriore të Shqipërisë praktikisht drejt falimentimit dhe ndërprerjes së veprimtarisë së tyre në shërbim të popullatës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Gjendja e medias në botë u kejsua ndjeshëm gjatë vitit 2014 duke arritur pikën më të ulët në dekadën e fundit. Thuhet kështu në raportin më të ri mbi lirinë e shtypit publikuar dje nga organizata Freedom House me qendër në Washington. Sipas raportit, Shqipëria dhe Kosova hynë në vendet ku shtypi është pjesërisht i lirë. Nga 199 vendet e botës që analizon raporti, Shqipëria renditet e 97, ndërsa Kosova zë vendin e 100. Të dyja kanë nga 49 pikë në klasifikimin e përgjithshëm, pa ndryshim nga një vit më parë.
Edhe Ballkani Perëndimor ka shënuar rënje në shumë aspekte të lirisë së shtypit, thot Ellen Agekian, ekspertë e organizatës Freedom House.
The Balkan region, we saw a lot of downs.
Ajo thot se shkaqet duhen kërkuar të disa faktorë, siç është përdorimi i gjerë i ligjeve për shpifjen dhe fyerjen nga zyrtarë qeveritar apo nga figura të tjera publike kundër gazetarëve.
In all of the Western Balkans we see.
Zakonisht thot ekspertja, në këto vende radio televizionet publike kanë një prirje proqeveritare. Dhe kjo jep koalicioneve në fuqi një avantazh, sidomos gjatë periudhave zgjedhore. Në këto vende vren mjaft trysni editoriale nga pronarët e mediave. Ka gjithashtu dhunë fizike ose verbale kundër gazetarëve dhe zërave të pavarur, gjë që çon në vetë censur. Sipas saj, pronësia mbi mediat në të gjitha këto vende është mjaft e errët dhe e panjohur për publikun, gjë që çon në konflikte të shumta me interesat e ndryshme politike dhe komerciale. Për Shqipërinë, zonja Agekian vren disa probleme.
Albania is that a lot of its laws are actually in line.
Shumë ka ligjet në Shqipëri përputhen me standardet e mira evropiane, por zakonisht ajo që mungon është zbatimi. Mungojnë aftësitë strukturore për zbatimin e ligjeve të tilla, si ai për lirinë e informimit. Problemi i vërtetë është te sistemi juridik, i cili nuk është i fortë sa duhet. Bizneset e mëdha kontrollojnë tregun e medias, i cili është shumë i vogël. Shumë nga institucionet e medias janë ende mjaft të reja dhe pa aftësi të forta pavarësie.
But really the problem is that
Zonja Agekian thotë se përqendrimi i mediave në duart e biznesit në Shqipëri është një problem mjaft i madh. Për të zgjidhur këtë duhen ligje të forta dhe masa të forta zbatuese kundër përqendrimit. Kërkojnë gjithashtu ligje transparence që publiku të di se kush është pronari këtij apo atij mediumi apo kush ka aksione në një kompani që është pronare një mjeti të caktuar informimi. Janë të pakt vendet që kanë patur sukses në këtë aspekt, por kjo është diçka absolutisht e rëndësishme. Zonja Agekian thotë se Kosova ka patur pothuajse të njëjtat probleme gjatë vitit kaluar, pra jo shumë lëvizje për sa i përket klasifikimit të saj. Gjatë këtij viti ajo ka qëndruar në të njëjtat parametra. Kosova, thot ekspertja, ka probleme që lidhen me mangësitë e sistemit juridik. Shikojmë gjithashtu mungesën e një shoqërie të fortë civile që është me rëndësi kyçe për mbështetjen e lirisë së shtypit. Sipas saj, Kosova si shtet i ri duket se është në rrugë të mbarë, por i duhet dhënë kohë për të zhvilluar këto gjëra.
VOA News.
Aktivistë mjedisit dhe banorë të Luginës Vjosës protestuan kundër planeve për ndërtimin në këtë zonë të hidrocentraleve të vegjël. Vetëm përgjatë lumit të Bënçës, një nga degët e Vjosës në afërsi të Tepelenës, janë parashikuar 5 hidrocentrale, dy prej të cilve kanë filluar të ndërtohen. Korrespondenti Raimond Kola ndoqi protestën e mbajtur në afërsi të Bënçës dhe përgatiti kronikën në vazhdim.
Organizatat mjedisore po rrisin zërin në jug të Shqipërisë për mbrojtjen e lumit Vjosa, i cili kërcënohet nga ndërtimi hidrocentraleve në anën shqiptare dhe planet e Greqisë për të devijuar ujrat në anën greke. Lumi që buron nga Greqia me një gjatësi prej 270 km vlerësohet si një nga lumenjtë paprekur të Europës për rrjedhën e vet shumë shekullore. Në zonën e Bënçës në afërsi të Tepelenës, veprimtar mjedisor të organizuar nga shoqata shqiptare Eko Albania kanë bërë thirrje për krijimin e një parku kombëtar në luginën e Vjosës dhe frenimin e planeve për ndërtimin e hidrocentraleve. Sipas organizatës, 38 hidrocentrale janë parashikuar për gjatë vijës ujëmblese të Vjosës. Parashikimet flasin për ndërtimin e 8 digave, ndërko 23 prej hidrocentraleve janë në ndegët e lumit. Tahir Harkobarkaj, një banori Bënçës që i ka kaluar të 70-at, thot se kanë pak besim se qeveria do t'i anulloj këto plane.
Këtë hidrocentrale e cenon jashtë mase, për gjën e gjallë njënjëherë, për klimën, për ajrin, që këtu vinë nga Holanda, kanë qenë me muajt e tërë këtu, holandesë, turistat huaj, vinë e flënë, erën e dijen atje në pyje, në andë lumit, me gjithë makina. E shkatron, plus mjetet që e kanë bërë kështu, si që shikon, të gjithë andë lumeve, andë atje funin e fshatit, për te në tokat e gjitha i kanë shkatruar fare.
Banorët, thot ai, më te kanë 2 vjet që protestojnë. Kjo zonë jeton me natyrën dhe turizmin, thot ai.
Nuk më merë më në gjithë të kufizot për arsye se nuk ka shtet, në Shqipëri s'ka shtet. Nuk ka shtet që zbaton ligjet, nuk bëhet. Ne banë 2 vjet, dhe të ministri kanë batur fshati. Edhe u përëntoj, nuk vazhdojnë punimet të ta. Letre, gazetare, fol në telefon me njërin me tjetër, edhe asnjë mas nuk është marrë.
Ndërsa Besiana Aguri, organizatës Eko Albania, thot se në protest, ka pasur pjesëmarrje jo vetëm nga Bënça, por edhe nga komunat dhe qytetet fqinje.
Nga komuniteti i fshatit Bënçës, nga komuniteti i Selenicës, nga komuniteti i Përmetit, Tepelenës, i Gjirokastrës, gjithashtu studentë që vinë nga Tirana mbështesin idenë e Vjosës parkomtar dhe duan të shprehin ata mendimin dhe zërin e tyre që ne duhet ta mbrojmë të lumtë të fundit që kanë mbetur i paprekur dhe ta shfrytëzojmë dhe ta zhvillojmë ashtu siç është nëpërmjet një zhvillimi të qëndrueshëm siç mund të jetë zhvillimi i ekoturizmit.
Në veprimtari me aktivistës shqiptarë është bashkuar dhe aktivisti gjerman Ulrich Keishelman nga shoqata River Watch. Ai u bëri thirrje organizatave mjedisore shqiptare të ngrenë zërin për frenimin e ndërtimit të digave.
You have to understand one thing. The Vjosa is not only the river in the valley. The Vjosa is the Langarica, is the Bënja, is all is this Vjosa.
Duhet të dini diçka, që Vjosa nuk është vetëm lumi, por janë dhe degët e tij, siç është Langarica, Bënja dhe gjithë degët e Vjosës.
Ministria e Energjetikës ka premtuar respektimin e standardeve mjedisore për ndërtimin e këtyre veprave të prodhimit të energjisë, por nuk ka mohuar planet për ngritjen e këtyre hidrocentraleve të vegjel. Për zërin e Amerikës nga Bënça e Tepelenës, Raimond Kola.
Kalojm tani në një kronik nga Ulqini. Forcat politike shqiptare janë të pakënaqura me pozitën e të drejtave të shqiptarëve në Mal të Zi. Ata theksojnë se komuniteti shqiptar në shumë fusha është i diskriminuar. Në këtë kuadër, për subjektet politike është e rëndësishme që shqiptarët në Mal të Zi të gëzojnë ato të drejta që u garantohen edhe nga konventat ndërkombëtare. Nga Ulqini njofton korrespondenti ynë atje, Ali Salaj.
Përfaqësuesit politik janë të pakënaqur me pozitën e shqiptarëve në Mal të Zi. Ata vlerësojnë se ky komunitet ende nuk i gëzon ato të drejta të garantuara me konventat ndërkombëtare. Kryetari Alternative Shqiptare Vasil Cenishte i vënë dukje dukurinë e diskriminimit të shqiptarëve të Malësisë në shumë fusha të veprimtarisë.
Si privatizimet e dyshimta në mjedisët tona, si zonat më të pazhvilluara, si çështja e mosdhënies së veçeverisës lokale qytetarëve të Malësisë, si burgosjet politike apo me prapavi politike, kuadrot arsimore të sjellura gjithsesi, do të ishte shumë interesant. Shofim vetëm 2 shkolla, një shkollë fillore dhe një të mesme këtu në Tuzë, dhe sa kuadro janë të ardhur nga Podgorica për të lënë fëmijëve tonë mësim, e në anën tjetër, për të parë se sa në tërsi nga Malësia marrin pjesë në arsimimin e trive në Podgoricë, dhe të bëjmë një krahasim të tillë.
Një tek se veçanë, zotë se në ishte e vërë të gjendja e gjukatave në Podgoricë, ko si pas ti nuk ishte punësuar as një shqiptar.
Kryeqyteti Podgorica, si qender administrative, kulturore, universitare, mërë një me mend sot nuk ka asë një gjyqtar të gjukatës themelore të në Podgoricë e deri tek gjykata e apelimit dhe kushtetuese, do të thotë nuk ka asnjë shqiptar, nuk kemi asnjë prokuror, nuk kemi asnjë ulhec në strukturat policore dhe këto janë ato tri shtyllat e para ku krijohet, të themi, liri dhe drejtat e elementare qytetare dhe njerëzore.
Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike në Maltezi, Dega Krajës, në Tivar, zoti Ismail Doda, vënë duke diskriminimin e popullatës shqiptare në këtë qytet.
Qëndrimi ynë ka qenë që gjuha shqipe të përdoret në jetën në zyrtare, do thotë mbi shkrimet edhe të firmat shqipe private dhe publike dhe në gjitha vendet tjera të ketë punësim me njerëz profesionit, vendbanimet të shkruhen në përdorimin e gjuhëve. Njëherë kam kërkuar si edhe një shkollë tjetër aty në gjuhën shqipe pra.
Forcat politike shqiptare, por edhe analistët e pavarur vlerësojnë se shqiptarët në Maltezi janë të diskriminuar në fushën ekonomike dhe politike. Ata mendojnë se shqiptarët duhet të mblidhen rreth një platforme të përbashkët ekonomike dhe politike, që të mos mbesin jashtë perspektivës vidhimore dhe vendimmarrëse në Maltëzi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Saleh.
Raport programit të zhvillimit të Kombeve të Bashkuara të publikuar në Prishtinë thuhet se 80% e qytetarëve të Kosovës janë kanë radhitur në fakt papunësinë, varfërinë dhe korrupsionin si problemet kryesore në vendin e tyre. Raporti vënë pas se këta faktor patë nxitur edhe valën e migrimeve të palishme në fund të vitit kaluar dhe në fillim të këtij viti. Siç dhe kanë bërë që kënaqësia me punën e institucioneve të Kosovës të bjerë në pikën më të ulët që nga viti 2007. Nga Prishtina njofton korrespondent ynë Besim Abazi.
Një raport i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara vënë pas se 3/4 të qytetarëve të Kosovës mendojnë se gjendja socioekonomike është problemi kryesor me cilin përballet vendi dhe kjo ka shkaktuar edhe valin migrimeve të palishme në fund vitit kaluar dhe në fillim të këtij viti. Të dhënat janë pjesë një anketimi të kësaj organizate që përfshin 1300 qytetarë të gjitha komuniteteve. Adhëhet temi nga kjo organizata se shumica të anketuarëve, përkatësisht rreth 80% e tyre, vënë në krye të problemeve më të mëdha papunësinë, varfërinë dhe korrupsionin. Duke marrë parasysh që institucionet shtetore aktualisht janë prundënësit më të mëdhenj, të anketuarit kanë shprehur shkallë të ulët të besimit se mund të gjejnë një vend pune.
Të dhënat tona tregojnë që shumica e qytetarëve, do të thotë 81%, besojnë që janë rishfeti, njoftësia, lidhjet me ndonjë parti politike dhe faktor tjerë negativ që kanë më shumë ndikim në mundësinë e punësimit në sektorin publik, krahasuar me vetëm dikon rreth 15% e kosovarëve që konsiderojnë që edukimi, përvoja punës dhe trajnimet e ndryshme janë të rëndësishme për punësim të mundshëm në sektorin publik.
Anketa bë theksin edhe tek shkalla e lartë e korrupsionit në institucionet publike.
Kësaj radhe listës i prin institucionet shëndetësore, pasuar nga keci, gjykatat, dogana dhe qeveria. Do të thotë këto janë top 5 institucionet të perceptuara si me prezencën më të lartë të korrupsionit në Kosovë.
Gjendja socioekonomike rrëdhitet në mesin e faktorëve kryesorë që nxitin edhe migrimet e palishme. Raporti vënë pas se gjysma të anketuarëve kanë pohuar se së paku një afër mitjyra apo mikësh larguan nga Kosova gjatë 6 muajve të fundit. Sipas raportit, 75% e migruesve janë të gjinisë mashkullore dhe 25% të asaj femërore, ndërsa 60% e numrit të përgjithshëm të migruesve synonin Gjermaninë. Zhvillimet e tilla së bashku me boshllëkun e gjatë politikë të vitit kaluar kanë ndikuar në rënien e kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve të vendit.
Kënaqshmëria me performancën e kryeministrit, mandej qeverisë, kryetarit të parlamentit, ka rënë më së poshti se sa që ka qenë nëjëherë nga marsi i vitit 2007.
Më së keqi renditet gjyqësori me vetëm 17% të qytetarëve që janë të kënaqur me të. Në raport thuhet se rreth 40% e qytetarëve janë të gatshëm të protestojnë për situatën në vend, por më shumë se gjysma mendon që nëse do të kishte zgjedhje, vota e tyre nuk mund të ndryshojë gjendjen në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Prill të vitit 1789 u bë përurimi i George Washingtonit si president i parë i Shteteve të Bashkuara. Nga proces verbale të asaj kohe, del se ka qenë një ditë ftohtë dhe e kthjellët kur George Washingtoni mbriti në sallën Federal Hall në qytetin e New Yorkut, i cili ishte atëherë kryeqyteti i Shteteve të Bashkuara. Me këtë rast, ndërtesat pran ishin stolisur me shiritan në ngjyrë të kuqe, të bardhë dhe blu. Një tur me gëzua u mblodh në rrugën poshtë balkonit ku George Washingtoni bëri betimin si president i vendit. George Washingtoni vuri dorën mbi Biblën e familjes dhe premtoi se do të ruante, mbronte dhe do t'i dilte për Zot kushtetutës. Pas kësaj, presidenti Washington shkoj për t'u falur në një kish aty pranë. Më 30 prill të vitit 1970, presidenti Richard Nixon njoftoi se forcat ushtarake amerikane të dislokuara në Vietnamin e Jugut ishin futur në Kambodxhën fqinje. Presidenti tha se trupat synonin të shkatronin bazat ushtarake të trupave komuniste në zonat kufitare në këtë vend. Ai tha se komunistët kishin ndërmarr sulme në Vietnamin e Jugut dhe më pas strehoheshin në anën tjetër të kufirit, ku e dinin që nuk do të ndiqeshin nga forcat amerikane. Në një mesazh të transmetuar nga shtëpia e Bardhë, zoti Nixon e cilësoi operacionin e forcave amerikane inkursion dhe deklaroi se nuk përbënte pushtim të Kambodxhas. Presidenti Nixon tha se operacionet ishin të domosdoshme për të mbrojtur trupat amerikane që ende ishin në Vietnamin e Jugut në pritje për t'u larguar. Ky operacion i përsoll me protesta masive në Shtetet e Bashkuara. Brenda pak ditësh në Universitetin Kent të Ohios, trupat të gardës kombëtare që luan në drejtim të protestuesve duke vrarë 4 student dhe duke plagosur plot të tjerë. Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të parë të ditës. Do të ndajemi këtu së bashku duke dëgjuar këngën e parë të klasifikimit në 10 këngët më të mira këtu në Shtetet e Bashkuara. Nga unë Rudina Dervishi dhe gjithë ekipi i Shërbimit Shqip të Zërit të Amerikës, një ditë të mbarë. See you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. This program has come to you from the Voice of America, Washington.